For et land som ligger og døser I en oljemarinert hengekøye, så det helt åpenbart potensial for å prioritere bort ganske mye etter hvert, og det tror jeg politikken kommer til å vise fremover, og det viser jo perspektivmeldingen veldig godt også.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Civitas podcast Liberal halvtime. Mitt navn Lars Kolbeinstveit, og jeg jobber til daglig I Civita. Med meg I dag har jeg administrerende direktør I Spekter, Anne-Karin Bratten. Velkommen.
Takk.
Bakgrunnen for at vi har invitert deg din bakgrunn, og at du administrerende direktør I Spekter, som nevnt, og at du har vært med I sysselsettingsutvalget, som nå la frem sin andre rapport I forrige uke, altså 11. februar. Vi skal komme tilbake til selve utvalget og diskutere litt forholdet mellom slikt utvalgsarbeid og politisk ledelse og Stortinget, men først så vil jeg gjerne diskutere litt dette med sysselsetting med deg mer generelt. For mange jo opptatt av, men ikke alle, at man må øke sysselsetningen og at flere må komme I arbeid, og at de som aldri det I arbeid bør jobbe mer. Men hvorfor det egentlig sånn? Hva bakgrunnen for at vi må jobbe mer? Kan vi ikke på grunn av den høye velstanden snarere jobbe mindre? Fritid også jo en viktig verdi, og en viktig del av velferden. Så Anne-Kari, hvorfor må vi jobbe mer eventuelt?
Den viktigste årsaken til at flere må jobbe mer I årene fremover jo fordi Norge står overfor veldig store demografiske endringer, som mange kaller for en eldrebølge, det vil si at det blir mange flere som kommer til å stå utenfor arbeidslivet fordi de har nådd pensjonsalderen enn det I dag, I forhold til hvor mange som I den såkalt arbeidsføre alderen. Og hvis vi skal kunne ha nok arbeidskraft både til den delen av arbeidslivet som driver med økonomisk vekst og økonomisk verdiskapning, og ikke minst til den delen av arbeidslivet som det vi ofte kaller velferdsstaten, så må vi mobilisere mer arbeidskraft. I noen kommuner så det jo slik at det om noen få år vil være mindre enn en arbeidstaker bak hver pensjonist, og hvis vi går noen ti år tilbake så var det jo en hel 6-7 arbeidstakere bak hver pensjonist. Så selv om Norge velsignet med mye inntekter og har et veldig stort oljefond, så kommer ikke det til å være tilstrekkelig, fordi det arbeidskraft vi kommer til å mangle. I tillegg så jo slik at arbeid jo et gode, da. Det jo veldig mye samhold, kameratskap, ikke minst mestring, selvrealisering I det å kunne arbeide, så det en annen grunn. En tredje grunn jo at presset på de offentlige budsjettene kommer til å bli stort I årene fremover, på grunn av helsetjenesten blant annet, omsorgstjenesten trenger mer ressurser, og da det å avlaste NAVs budsjetter også en viktig ting, men den aller viktigste grunnen at vi trenger arbeidskraften for å kunne ha nok hender I arbeid både I den delen av arbeidslivet som skal bidra til at vi får inntekter I Norge, og I den delen av arbeidslivet som skal betjene velferdsstaten.
Ja, men ser man kanskje en verdikonflikt her? Altså, du snakker mye om at man trenger disse hendene, men hva premisser legger du inn her? Altså, det sånn at man kan velge vekk? Kunne valgt en annen modell da, med mindre offentlig velferd? Vi hadde besøk av Erik Lunde, som en moderat KrF-er her I denne podcasten før jul, og han snakket mye om noen sånne nedsider ved velferdsstaten, altså at man blir pushet inn I arbeidslivet, man må jobbe mer, man snakker om at man må få folk fra deltid over til heltid, og så videre, men ligger det ikke kanskje et frihetstap også her? Altså,
jeg synes det en veldig sånn konstruert problemstilling. For det første så det jo ikke slik at vi jobber oss ihjel I dette landet her. Da. Det jo ikke slik at det noe voldsomt høy gjennomsnittlig arbeidstid. Norske kvinner har for eksempel allerede innført 6-timersdagen. Av de kvinner som arbeider, så arbeider vi I snitt 30 timer per uke, så det ikke akkurat noen sånn voldsom belastning. Det noe det ene. Og det andre at jeg synes denne debatten ofte blander to begreper. Det ene velstand, og det andre velferd. Det jo helt åpenbart at reallønnsveksten har vært så høy over så mange år at de fleste nordmenn har jo helt fantastisk fint. selv i kriseåret 2020 så hadde nordmenn nesten et halvt prosentpoeng reallønnsvekst, så velstand det sikkert nok av. Vi må ikke blande det med velferd, altså velferd jo kort ventetid til sykehuset, det full barnehagedekning, det gratis skole, gratis høyere utdanning, det forsert vei- og jernbaneutbygging, det ikke minst alle miljøtiltakene som vi trenger i tiden fremover, det jo velferd. Og det må være en viss kobling mellom det folk legger inn av innsats gjennom sin egen arbeidskraft og sin egen skatt i forhold til det man forventer å ta ut. En undersøkelse som Spekter gjennomførte for et par år siden viser at det selv etter tiår hvor politikerne har bevilget utrolig mye penger til velferdsstaten, så forventer altså folk velferd på samme nivå som i dag, eller endog enda høyere nivå. Så det jo ikke så lett å være folkevalgt. Man legger inn midler etter midler og prioriterer politisk høyt det som folk er opptatt av når det gjelder velferd, sykehus, helse, omsorg og så videre. Og så forventer folk enda mer. Og de samme som sier i den undersøkelsen at de ønsker et velferdsnivå på samme nivå som i dag eller høyere, de sier jo selv at de ikke vil betale mer skatt. De sier at de helst vil redusere arbeidsinnvandringen. De sier at de ikke vil arbeide mer, og de vil aller helst ha fri på fredag alle sammen. Ikke sant? Så det en veldig sånn mangel på sammenheng, synes jeg, mange ganger, da, mellom hva man forventer at man kan få ut av velferdsstaten og det man leverer inn. Og det denne verdidebatten, da, så det jo slik at velgerne til denne Erik Lunde, de har jo muligheten til å prioritere ned sin egen private velstand hvis de ønsker det, og det gjør de jo. Det jo sinnrike bestemmelser i loven om at man kan ta redusert arbeidstid når man har små barn og så videre. Slik at akkurat i de velgergruppen der så gjør man jo det. Og i tillegg så har jo samfunnet utstyrt de som ønsker å være hjemme med små barn med 7500 kroner i måneden i kontantstøtte. Så det jo ikke det at man ikke har lagt til rette for at folk kan leve etter verdiene sine, jobbe mindre i perioder for eksempel, prioritere familien, akkurat som vi som jobber heltid ikke prioriterer familien. Vi prioriterer familien, vi som jobber heltid. Da. Det må ikke virke som det noen mangel på sammenheng eller mangel på sammenheng der. Jeg tror at det en konstruert debatt. Det fullt mulig å ta fri på fredag for å plukke blomster. Du kan stille med å ta fri på tirsdag for å plukke blomster. Men da må du... Og du kan til og med klare å gjøre det. Du kan jobbe 80%, du kan jobbe 60%, og så lever du til og med et land hvor du har akkurat like stor rett til en barnehageplass som de jobber 50% eller 100% eller 20% eller 100%. Dette virkelig et samfunn som legger til rette for alle slags type valg, synes jeg. Så jeg synes det blir konstruert, da.
Men blir det bare konstruert, for kan det ikke oppstå fremover? Altså, nå ble jo perspektivmeldingen lagt frem, ikke nettopp det at hvis man skal ha alle disse mulighetene og all den velferden som du nevner, som veldig god, så kan ikke mennesker velge akkurat hva de vil.
Jo, det bare spørsmålet hva man vil, altså det å opprettholde sysselsettingen på dagens nivå, altså at en like stor andel av befolkningen i arbeid, samtidig som vi legger forhånd til rette for at flere av de som jobber deltid jobber mer, for eksempel ved at Stortinget tok seg sammen og gjorde endringer i arbeidstidsbestemmelsene som gjorde at det var mulig for voksne mennesker å arbeide på de tidene eller jobbe på en sånn måte at de både kunne plukke blomster på tirsdag, ta ansvar for barn og foreldre og samtidig jobbe fulltid, for eksempel. Få ungdommen til å ikke bruke så lang tid for å komme seg gjennom høyere utdanning. Altså, Oslo Economics har beregnet at det at ungdommen driver med omvalg og feilvalg på høyere utdanning, det koster samfunnet 20 milliarder kroner i året. Få redusert frafallet fra videregående skole, og ikke minst øke avgangsalderen fra arbeidslivet. Det er mange lavthengende frukt i norsk arbeidsliv i dag, som gjør at det tar lang tid før vi trenger å bekymre oss for akkurat det. Det man imidlertid bør bekymre seg for, det jo de som fremdeles tror at 6-timersdagen innenfor rekkevidde. Det har jo perspektivmeldingen slått grundig fast, at vi vil ha kostnader som gjør at vi bruker opp disse 11 000 milliardene i oljefondet ganske fort.
Ja, så da vil du mene at de som får en 6-timersdag på en måte blander velferd og velstand, så du så klokt sa nettopp. Altså. Men kan man omfordele da? Altså ta mer fra velstand, skatte mer, sånn at man får råd til mer velferd, sånn at man kan blant annet innføre 6-timersdag? Det vil jo være en innvending fra de som for 6-timersdag. At, man kan, at velstanden så høy at man, den kan skattes mer, sånn at man har råd likevel.
Det mye rart med denne 6-timersdagen. Altså folk driver og luller seg inn i en sånn rosa eller grønn drøm om at det skal bidra til å løse all verdens utfordringer, særlig på miljøfronten. Jeg jo ikke blant de som tror at folk, barnefamilier, slutter å reise en gang i året til syden, og heller liksom pakker seg en piknikkurv og reiser ned på Kalvøya med syklene sin. At man avstår fra, fra denne type, andre, det man har vendt seg til. Jeg tror også at det, de fleste som går inn for 6-timersdagen, blant annet i fagbevegelsen, mener at det skal skje med full lønnskompensasjon, for eksempel.
Mm.
Og det, for det første så kommer det ikke til å skje, og for det andre så jo det ganske vidløftig. En annen side ved dette med 6-timersdagen er jo, som jeg var inne på innledningsvis, at det har faktisk ikke Norge arbeidskraft til. Nå er det så vidt vi kan få helsetjenesten til å gå rundt med de det pleier, eller helsepersonellet vi har, og et døgn har 24 timer, og fordeler man det, man klarer å få det døgnet til å gå rundt med tre i døgnet, ikke sant? 8 + 8 + 8. Skal det være 6-timersdag, skal du ha liksom 6 + 6 + 6 + 6, 4 på et døgn. Som krever altså at mye mer og mer arbeidskraft. Det viktigste, ikke mer, det synes jeg, denne diskusjonen om 6-timersdagen, det det at jeg tror faktisk folk synes det ok å jobbe. Jeg tror folk synes at det å være på jobb, den liksom gleden man har av mestring, av kompetanseutvikling og sånn, såpass stor at jeg tror ikke du klarer å få folk til å jobbe bare 6 timer. Jeg tror de uansett vil jobbe mer, de som har muligheten til å jobbe på hjemmekontor og så videre. Men det viktigste er jo mangelen på arbeidskraft. Det andre er at man mestrer mer, lærer mer og blir mer produktiv dersom man jobber 7,5 timer per dag enn om man jobber 6 timer per dag. Når det er sagt, så er det veldig viktig for meg å markere at jeg er blant de som er en veldig sterk tilhenger av de rettighetene vi har i norsk arbeidsliv i dag, om at man skal ha en mulighet til å redusere arbeidstiden i de fasene av livet hvor man trenger det. For eksempel når man har små barn, når man blir eldre, eller når man er syk for en lengre eller kortere periode. Det er en veldig fin side av det norske arbeidslivet, og velferdsstaten, at man har den muligheten til å redusere arbeidstiden sin. Det synes jeg vi må bevare, og så må vi heller legge forholdene til rette for at flest mulig kan jobbe full stilling. Og bare på den måten så klarer vi å få nok arbeidskraft både til privat sektor og til offentlig sektor i årene fremover.
Ja, og dette med full stilling da det krever jo at folk går fra deltid til heltid, og at man øker sysselsetting. Du har vært litt inne på noen lavthengende frukter, men er det noen andre ting som er med arbeidstidsbestemmelser eller organisering av arbeidsmarkedet du tenker kan politikerne bør ta tak i for å øke sysselsettingen?
Mm. Hvis alle som er i arbeid jobber 12-15 minutter mer per uke, altså 2-3 minutter mer per dag, så utløser det like mye arbeidskraft som ambisjonen i IA-avtalen. Altså, IA-avtalen har jo veldig høye ambisjoner om å redusere sykefraværet ytterligere. Hadde man i stedet jobbet 3 minutter mer per dag, vi som er i arbeid, så hadde vi utløst all den arbeidskraften etter, som vi har som ambisjon i avtalen. Det er et veldig lavthengende frukt da. Hvis vi hadde ventet 3 måneder lenger med å gå av med alderspensjon, og ikke innbilt oss at livet dreier seg om å gå på golfbanen, hvis vi hadde klart å jobbe 3 måneder lenger, så hadde jeg hatt samme utløst like mye arbeidskraft som å redusere sykefraværet like mye som ambisjonen i avtalen. Hvis politikerne hadde nå gått sammen om å gjøre endringer i arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgiverne kunne etablert arbeidstidsordninger som var mer tilpasset til enkelte individ og livsfase, så kunne vi utløst veldig, veldig mye arbeidstid. 35% av norske kvinner jobber deltid, bare 13% av mennene jobber deltid. Disse deltidsansatte kvinnene, de er velferdsstatens redning. Får vi de heltid, så redder vi velferdsstaten. Og da er det jo til ettertanke at de fleste av de som jobber deltid, de sier at de kunne arbeidet mer dersom de hadde fått tilpasset arbeidstiden etter sitt behov. Men det klarer vi ikke. 5 år etter at den regjeringsoppnevnte arbeidstidsutvalget la fram en innstilling som ville gjort det mulig for arbeidsgiverne å kombinere hele stillinger med folks ulike typer livsfaser og enda til fått bedre drift, så ligger den utredningen fremdeles i skuffen. Ingen regjering kommer til å tørre å ta tak i den. Så det er klart at hadde man gjort bare mindre endringer i arbeidstidsbestemmelsen i arbeidsmiljøloven, så ville vi kunne fått flere til å jobbe mer. Og ikke bare er det bra for statsfinansene, men det er veldig bra for særlig kvinners økonomiske selvstendighet, da, at de kan få full stilling. Du skal huske på det at Likelønnskommisjonen fant at jo flere barn en kvinne har, jo mindre jobber hun. Det til å forstå. Men jo flere barn en mann har, jo mer jobber han. Slik at det er kanskje lett å forstå et sånt privatøkonomisk perspektiv på kort sikt, men det er jo ikke bærekraftig. Slik at å legge forhold til rette særlig gjennom arbeidstidsbestemmelsene for at særlig kvinner kan redusere sin deltidsbruk og heller gå over til heltid, vil være veldig bra også for den økonomiske selvstendigheten. Likestillingen er jo revers på dette området her. Etter at vi fikk tilnærmet full barnehagedekning, så har jo deltidsandelen blant småbarnsmødrene falt veldig. Men i samme periode som deltidsandelen blant småbarnsmødrene har falt veldig på grunn av full barnehagedekning, så har antall kvinner som ikke har barn eller barn over 16 år, den har økt. Så kvinner som ikke har barn eller barn over 16 år, der er jo deltidsandelen mye høyere enn den er blant småbarnsmødrene. Så det å også tilpasse arbeidstidsbestemmelsene, at Stortinget gikk sammen om et lite forlegg der, det hadde vært bra ikke bare for statsfinansene, men for å øke deltiden, særlig blant kvinner, heltiden, særlig blant kvinner.
Er det et problem det at det er for mye velstand, da, altså at man jobber deltid fordi at velstanden, som du var inne på, er så høy samtidig som man får mye velferd? Eller er det andre ting? Altså, du snakker mye om dette med at det er noe med arbeidstidsbestemmelser som burde bli gjort for å øke sysselsetningen, men mer konkret, hva er det? Er det turnusordningen som bør endres?
Ja, det er jo særlig turnusordningen, altså muligheten for å legge arbeidstidsordninger for de som går i såkalt tredelt turnus, altså de som jobber i arbeidstidsordning, hvor det er nødvendig å ha folk på jobb hele døgnet, men færre om kvelden enn om dagen, og færre om natten enn om kvelden, og færre i helgene enn i ukedagene. Der er det en stor andel. Hadde man etter arbeidsmiljøloven så er det jo lov å jobbe hver lørdag og annenhver søndag i grove trekk, men på grunn av et landsmøtevedtak i et forbundsmøte Norsk Sykepleierforbund om at ingen skal jobbe oftere enn tredje hver helg, så er det nå en enorm underdekning på folk i helgene, mens det på mange sykehusavdelinger er mer enn nok av folk på ukedagene. Og hadde man fått til en høyere grad av muligheter til å jobbe i helgene, eller hvis flere hadde jobbet kanskje to helger mer i år, så kunne vi ha eliminert alt deltid, blant annet i sykehusene. Og hvorfor er det viktig? Ikke bare for at folk får heltid. Nå er det for det viktig å legge til at akkurat i sykehusene så er det nesten ikke noe deltid igjen, da, men i kommunehelsetjenesten er det mye. Det er viktig å få jobbe heltid. Det andre er jo at kontinuiteten og kompetansen rundt pasientene, brukerne, tjenesten blir jo mye høyere når folk jobber heltid. Altså det er mye mestring, det er kompetanseutvikling, det er produktivitet når folk jobber heltid.
Ja, det er et godt poeng, særlig at til og med de som bruker tjenestene kan ha større glede av at folk jobber heltid. Du snakker en del om dette med at du er tilhenger av de rettighetene som ligger i arbeidslivet og i velferdsstaten. Det er jo på en måte en form for tverrpolitisk enighet om det at velferdsstaten eller velferdsordningen og et organisert arbeidsliv er med på å smøre omstilling og det skaper trygghet på arbeidsmarkedet. Men ser du noen ordninger som på en måte kan bidra til å hindre inkludering?
Så det der med velferdsstaten, ikke sant? Jeg tror at vi skal være glad for at vi lever i et land hvor politikerne er helt enige om at vi skal ha universelle velferdsgoder. Ikke sant? Det skal være helt uavhengig av økonomien din, om du får helsehjelp eller om du kommer på en god skole. Det klarer vi å tilby i Norge, selv om folk av ulike grunner enten ikke kan eller velger å stå utenfor arbeidslivet. Og jeg tror nok det er veldig viktig at vi bevarer velferdsstaten med de universelle velferdsordningene. Men da er vi også avhengig av at det er en høyere grad av omstillingstakt og produktivitetsutvikling også I offentlig sektor, slik at ikke folk med god økonomi begynner å se seg om etter andre typer tjenester for å komme raskere fram I en sykehuskø, for eksempel. Skatteviljen nok veldig avhengig av dette. Når det gjelder dette med inkludering, så det altså slik at allerede før pandemien så sto 17% av folk I yrkesfør alder utenfor arbeidslivet med helserelatert ytelse. I tillegg så har vi fått 200 000 ledige etterpå. Men 17% av voksne mennesker, altså de som kunne arbeidet ellers, står utenfor arbeidslivet med en helserelatert ytelse. Noen av de helt åpenbart langtidssyke på grunn av alvorlige sykdommer, men det alt for mange unge uføre, for eksempel. Det klart at hadde det vært en annen terskel for å ansette folk midlertidig, eller det hadde vært mulig med andre prøvetidsregler, så kunne arbeidsgiverne inkludert flere. Det som arbeidsgiverne sier, det at det de trenger hjelp fra NAV, de trenger lønnstilskudd, og de trenger at man ser individet, og de trenger ikke minst kompetanse og kvalifisering, og det at vi kan at man må satse ytterligere på kompetanse- og kvalifiseringstiltak, tidlig innsats, og ikke minst gjøre det mulig å gi lønnstilskudd for midlertidige perioder, vil bidra til at flere kommer inn I arbeidet.
Ja, dette med tidlig innsats og kompetanseløft og så videre, det bringer meg videre til neste spørsmål, for mange vil jo kanskje tenke på dette med, særlig noen samfunnsøkonomer vil jo være opptatt av hvordan insentiver virker, og hvordan det kan bidra til å øke sysselsetning og få fjerne utenforskap fra arbeidslivet. Og du har jo, vi skal jo komme tilbake til dette utvalget som du har satt I, og I dette utvalget så som todelt da, først var det et ekspertutvalg, og så har det vært et nytt utvalg med deler av de samme ekspertene og parter fra arbeidslivet, og der foreslått noen endringer, eller et forslag til en utredning om endringer av sykepengeordningen, som særlig kanskje samfunnsøkonomer veldig opptatt av at for raus I dag. Men hva hva dette forslaget dreier seg om?
Ja, det foreligger ikke noe forslag fra sysselsettingsutvalgets del 2 om endringer I sykelønnsordningen. Dette har vi brukt svært mange timer på I sysselsettingsutvalget. Det som foreligger et forslag om å utrede en modell som vil innebære at arbeidsgivers ansvar for korttidsfraværet skal reduseres fra 16 dager som I dag til 12 dager, og så skal NAV ta ansvaret for det som fra 12 dager frem til 3 måneder. Etter 3 måneder så skal arbeidsgiver betale 10% av sykefraværet frem til 1 år, altså man forflytter arbeidsgivers Man reduserer arbeidsgivers ansvar fra 16 til 12 dager, men øker det slik at man betaler 10% etter 3 måneder. Dette har ikke sysselsettingsutvalget sluttet seg til, men et flertall I utvalget, egentlig alle, bortsett fra LO, har sluttet seg til at denne modellen skal utredes videre. Modellen vil bidra til mye mindre kostnader for arbeidsgiver for sykefravær, som arbeidsgiver ikke kan styre så lett, sesonginfluensaer og så videre. Men vil jo øke ansvaret for de langtidssykemeldte. Jeg har slitt med å akseptere premisset til forskerne med å foreslå det, fordi dette premisset jo, som du sier, Lars, basert på at arbeidsgiver må ha insentiver, og jeg mener at arbeidsgiver I dag, I hvert fall I Spekters medlemsvirksomheter, har store økonomiske insentiver til å holde folk I arbeid, og det gjøres et veldig, veldig godt arbeid I veldig mange virksomheter med å få de langtidssykemeldte tilbake på jobb. Når jeg blant annet ikke stilte meg bak et forslag om å anbefale denne ordningen innført, så var det fordi at vi vet ikke effekten av dette forslaget. Vi vet ikke om det vil bidra til mer inkludering, for eksempel. Jeg synes samfunnsøkonomen har en all for stor tro på økonomiske insentiver, og de tenker all for mye makro og all for lite I bedrift I relasjon mellom et individ og en leder, da. Og det alt for lett å tenke at et økonomisk insentiv som å betale mer langtidsfraværet vil føre til at arbeidsgiveren gjør mer. På mange arbeidsplasser så gjør arbeidsgiveren altså så mye. Det store sykehusavdelinger I dag hvor hver fjerde stilling allerede tilrettelagt. Det går ikke an å gjøre mer. Og jeg vet også andre bedrifter som jobber veldig hardt med å få sykemeldte tilbake I arbeid og lykkes veldig godt med det. Så jeg aksepterer ikke premissen om at det ikke gjøres nok. Det det ene. Og det andre at jeg vet ikke om dette kommer til å bidra til mer inkludering hvis du skal ansette noen og står foran en som du vet har en tendens til å bli sykemeldt på grunn av en sykefraværshistorikk og et ungt, frist menneske, så vil denne endringen, hvis denne modellen skulle bli innført, kunne føre til at man prioriterer de som har god helse framfor de som egentlig har en sykefraværshistorikk. Det tredje, og det jo et stort samfunnsproblem, vil jeg betegne det, det det at i Norge i dag så har norske kvinner også mellom 60-80% høyere sykefravær enn menn, og med en liten andel som kan forklares ut fra svangerskapsrelaterte problemstillinger, så vet ikke forskerne hvorfor kvinner har høyere sykefravær enn menn. Det helt uavhengig av yrke, utdanning, bransje, profesjon. En kvinnelig rørlegger har dobbelt så høyt som mannlige rørleggere, kvinnelige leger har dobbelt så høyt som mannlige leger, og så videre. Vi vet ikke årsaken til det. Og når vi ikke vet årsaken til hvorfor halvparten av arbeidsstyrken har 60-70% høyere sykefravær enn den andre delen av arbeidsstokken, så mener jeg at man ikke kan innføre tiltak, for vi vet ikke om de vil bidra til å redusere fraværet. Vi vet ikke om et sånt tiltak faktisk vil bidra. Men det vi har gjort nå, alle er enige om det, bortsett fra LO, å foreslå at det utredes nærmere for å se om vi kan få en bedre dokumentasjon på at det faktisk bidrar til å redusere sykefraværet. Før 1980 så hadde norske kvinner lavere sykefravær enn menn, og nå har de så mye høyere, og forskerne kan ikke finne ut hvorfor. Slik at hvis vi skal innføre en ny sykelønnsordning, så må vi i hvert fall være sikre på at den virker. Vi kan ikke bare innføre den fordi nå har vi prøvd alt, nå må vi prøve dette. Liksom. Inkludering er for viktig til det.
Ok, men Steinar Holden sa når han presenterte dette utvalget at alle parter må bidra. Men i denne forslaget til en utredning, så vil jo ikke arbeidstaker ta en kostnad, til tross for at LO protesterer, som du nevnte. Grunnen til at LO protesterte var vel, som du selv nevnte, at man frykter at arbeidsgivere ikke vil ansette folk med en svak syke historikk, altså folk som har hatt høy fravær, vil terskelen for at de blir ansatt blir høyere, sånn at, og det kan jo kanskje være en del av bakgrunnen for at de protesterte. Det var jo også bakgrunnen når Gerdli Valla protesterte i 2005 eller 2006, var det vel, når man forsøkte seg på en lignende ordning, men bare enda sterkere insentiver enn det som har vært tanken her. Men motsatt da, så kan man jo tenke seg at arbeidstaker får en kostnad ved sykefravær, sånn at arbeidsgiver ikke får hele børen. Kunne det bidratt til å gi insentiver til ansatte? Og hvis alle parter skal bidra, hvorfor skal ikke da arbeidstaker bidra? Har du noen tanker om det?
Er det noe jeg helt sikker på, og som alle helt enige om? Det at hvis vi reduserer de ytelsene som de sykemeldte får økonomisk, så vil sykefraværet gå ned. Men til hvilken pris? Altså, vi vet jo ikke de langsiktige effektene av det. Det jo en veldig skjør sammenheng mellom de ulike elementene i velferdsmodellen vår. Det tyter ut et eller annet sted. Altså. Så selv om vi får ned sykefraværet, så kommer belastningen til å øke på en annen post, jeg nå helt sikker på. Under pandemien så tror jeg vi alle sammen skal være veldig, veldig glad for at vi blant annet ikke har karensdager i Norge. Da tror jeg alt for mange hadde gått på jobb. For å unngå å bli trukket i lønn, og med de effektene, de konsekvensene det hadde hatt for smittesituasjonen. Men det er en annen årsak til at jeg som medlem av sysselsettingsutvalget ikke har foreslått å redusere den sykemeldtes økonomiske ytelser under sykefravær, og det er fordi at arbeidslivets parter, vi er praktikere også, ikke sant? Altså denne regjeringen har... Det har aldri vært denne regjeringens politikk å gjøre noe med sykelønnsrettigheten til den ansatte. Altså, og hvis det kommer et regjeringsskifte med en rød-grønn regjering, så kommer i hvert fall ikke til å redusere sykefraværsrettighetene. Så det er, det er ikke noe poeng. Hvorfor skulle jeg sitte i det utvalget og sitte og være prinsipiell og ideologisk på det? For det første så mener jeg det ikke, for jeg tror ikke det ville føre til noe høyere sysselsetting. Jeg tror bare det ville tytet ut et eller annet sted. Men for det andre, så er det
noe poeng. Hvordan kan du være så sikker på at det tyter ut et annet sted? Det er ikke det snart tvert om, på grunn av at man får redusert ytelse med en permittering i arbeidsledighet, så tyter det ut i høyere sykefravær enn mer. Ellers vil jeg at det vil jo være samfunnsøkonomens svar på den, eller innvending til det du sier nå, men hvis man har en likere sats på forskjellige ordninger, så unngår man nettopp at det tyter ut.
Ja. Men det ganske store forskjeller på ledighetstrygd og på sykepenger. Altså, ledighetstrygd er jo noe man får mens man er mellom to jobber. Sykefravær kan man ofte ikke påvirke i samme grad, og når vi vet at det mye, det livets mest sårbare faser, og det hvis man reduserer sykepengene til de som... Altså, dette med sykefravær jo også veldig skjevt fordelt, ikke sant? Det jo... Kvinner mer sykemeldte enn menn. Lavutdanningsgruppen mer sykemeldte enn menn. De med lave inntekter mer sykemeldte enn menn. De som arbeider i manuelle yrker mye mer sykemeldte enn menn. Vi som sitter på, kontor, vi mye mer sykemeldte, mye mindre sykemeldte enn de som jobber ute, vi som har hjemmekontor for ikke å snakke om. Slik at dette slår skjevt ut. Det vil få en veldig uheldig fordelingsprofil. Og da tror jeg bare vi ville sett at det ville fått noen utfall i samfunnet vårt som ikke ville bli veid opp av redusert sykefravær. Men for meg så blir dette her sånn et praktisk spørsmål. Det jo ingen grunn til å gå videre på dette. Det kommer ikke til å skje. Ja. Så det jo ikke noen grunn til å bruke tiden på det. Vi må bruke tiden på det som mulig for å gjort noe med.
Ja, men nå det på besøk hos en tenketanke, og jeg sitter med å tenke om ting som ikke skjer.
Ja,
men...
så ber dere en praktiker komme, så da får dere ta konsekvensen.
Ja, ja men det veldig interessant, og jeg tror særlig dette på en måte med skjevfordeling, som du nevner, meg og deg spiller jo inn en podcast her i dag, hadde vi vært litt hanglete, så kunne vi gjort det fra hjemmekontor og ikke fått redusert lønn, mens hvis vi hadde hatt en praktisk jobb der man måtte stille opp, så hadde vi måtte melde sykemeldt og fått redusert lønn med en annen modell. Så det poenget, det ser jeg, og det er ganske viktig å ha med seg i disse diskusjonene. Men helt mot slutten her, eller vi har noen minutter igjen, så ønsker jeg å diskutere, for du var inne på dette med noe i sted, om at om praktikeren i et utvalg, altså hvorfor skal man foreslå ting som man vet på en måte at politikerne ikke vil ta tak i. Og det omtales jo vanligvis som et gode at parter fra arbeidslivet, de ulike partene og eksperter er med i sånne utvalg som du har satt i nå, og at det blir sendt ut på høring, og at man har en langsiktig prosess før man reformerer i Norge. Men er det blitt et problem da, på en måte at politikken ikke følger opp det utvalg foreslår, fordi at jeg forstår poenget ditt at det er ikke vits å foreslå ting som utopisk og bare på en måte gir gjenklang i en tenketank. Dere må tenke på hva som politikerne vil høre på, men og politikerne på en måte de som skal forvalte det utvalg foreslår, og politikerne suverene, og vi må ha et demokrati, og det ønsker vi jo, men jeg ønsker om du kunne reflektert litt over det. Er man i ferd med å komme litt skjevt ut her? Du var jo inne på noe her i stam om kritikk og lavt hengende frukter som ikke blir tatt tak i, og så videre. Er det et forhold her mellom faglige råd og politikk som går an å kritisere?
Dette jo Norge da, det jo demokratiet, sånn må det være. Det jo en veldig sterk side ved den norske modellen at man inviterer for eksempel arbeidslivets parter og interesseorganisasjoner inn i offentlige utredninger før regjeringen og Stortinget skal fatte sine beslutninger. Det ene jo at det kommer ofte mange gode råd ut fra det, det det ene. Det andre jo at i sånne utvalg så har vi en tendens til å bryte meninger på en sånn måte at vi faktisk ender opp med kompromisser og entidig råd, og det kan jeg jo røpe fra sysselsettingsutvalget her at pandemien førte nok til, min vurdering, førte til at vi som representerte arbeidslivet, vi søkte nok i mye større grad enn vi hadde gjort før pandemien til å stå sammen og ikke ha særmerknader i hytt og pinne. Så jeg merker jo på de andre partene også på arbeidstakersiden at vi prøver jo å ta ansvar i denne vanskelige tiden og gi regjeringen entydig råd, så vi har jo samlet oss om veldig, veldig mange ting som vi ellers ikke ville samlet oss om, så det jo en veldig sterk side. Og det tredje jo at vi som skal gjennomføre disse beslutningene som blir tatt i Stortinget eller regjeringen senere, det jo alltid slik at de beslutningene som man har fått vært med å påvirke, de slutter man mye lettere opp om enn de man ikke har fått være med å påvirke. Så jeg tror at politikken jo heldigvis sånn som du sier, Lars, at demokratiet får bestemme, politikerne får bestemme, og så tror jeg det kommer gode råd ut av det, og det kommer ikke minst en større forståelse blant interesseorganisasjonene ut av å jobbe i sånn utvalgsarbeid. og ikke minst det at vi faktisk, vi har jo gitt ganske entydig råd til regjeringen nå, synes jeg. Altså, siste tingsvalget har jo så gått sammen blant annet om å gi et helt entydig råd om at vi må satse mye, mye hardere på kompetanse- og kvalifiseringstiltak. En veldig sterk entydighet i det rådet. Slik at, og så har vi hatt litt moro. Vi har et flertall i utvalget har foreslått to tiltak som jeg helt sikker på at regjeringen ikke kommer til å gå videre med, og det blant annet å fjerne kontantstøtten og redusere aldersgrensen fra 72 til 70 år, og det vi helt sikre på at regjeringen ikke vil gjennomføre, men vi har nå foreslått det likevel, ikke for moro skyld, men faktisk fordi vi mener at vi bidrar til å øke sysselsettingen. Og så er politikken sånn at vi får ha respekt for at de som sitter og skal styre landet vårt må ta de beslutningene som de mener egner seg i en helhetlig sammenheng, og ikke følger de rådene som vi som sitter på en veldig avgrenset del av et samfunnsansvar mener noe om.
Du snakker om dette kompetanse og inkludering som dere har blitt enige om å satse mye hardere på, men er det en fare for at sånne, det, for meg så høres det litt sånn vidløftig ut, er det en fare for at man samler seg om forslag som er litt sånn, hvordan skal dette se ut i praksis? Skal folk gå lenger på skole? Hva er dette konkret?
Jeg tror at, eller vi er samlet om at det er lønnsomt at staten bruker mer penger på kompetanse og kvalifisering enn det vi gjør i dag, og det er særlig for de gruppene som står utenfor arbeidslivet med ulike typer helserelaterte trygdeytelser. Allerede før pandemien, 17%, nesten hver femte nordmann i arbeidsfør alder. Og dette dreier seg altså om å bidra til omstillingen av Norge. Det er 400 000 nordmenn, voksne nordmenn i arbeidsfør alder, som ikke har gode nok leseferdigheter. Det er 460 nordmenn i voksen alder som ikke har grunnleggende ferdigheter i matematikk og kunne regne. Og det er over 800 000 nordmenn som mangler grunnleggende ferdigheter i IKT. Og så sier vi at alt som kan digitaliseres, må digitaliseres, det sier vi alle sammen. Og da må vi nesten sørge for at folk behersker grunnleggende EDB, ja. Som noen kaller det.
Jeg tror jeg er en av de 800 000, altså, for det er sliting meg selv, så kanskje jeg må på sånn denne kurs, hvis jeg mister jobben i tenketanken og skal inkluderes i arbeidslivet. Så det er jo veldig takknemlig at dere har foreslått det da, i dette utvalget. Det setter jeg pris på. Men ja, vi nærmer oss slutten her.
Det er en annen viktig del her, ikke sant? At hittil så har NAV hatt den regelen å styre etter at du kan ikke både få dagpenger samtidig som du driver med et kompetansehevende tiltak. Det har heldigvis NAV fått muligheten til å endre litt nå på, ikke sant? Slik at i denne tiden med permitteringer og høyere ledighet, så er det mye større mulighet for å både ta kompetansehevende tiltak mens man får dagpenger. Det er jo et høres lite ut, men det er jo faktisk utrolig viktig og er en del av det vi har foreslått i utvalget.
Ja. Nei, men jeg tror du er inne på det interessant her, men det jeg lurte på meg, er det ikke også et sånn prioriteringsspørsmål her? Altså, du snakker om at man med å prioritere mer for å heve kompetanse for å få folk inn i arbeidslivet, men tidligere i podcasten så snakket du om at man måtte bidra til at folk kommer raskere ut i arbeid, altså at vi studerer for lenge og så videre, altså at man har jo gratis høyere utdanning i Norge. Er vi for dårlige til å prioritere de tiltakene som skal til? Fordi at du argumenterer godt her for utvalgets forslag for kompetanseheving, men er det noe annet vi burde prioritere vekk da for å få til dette?
Ja, for et land som ligger og døser i en oljemarinert hengekøye, så er det helt åpenbart potensial for å prioritere bort ganske mye etter hvert, og det tror jeg politikken kommer til å vise fremover, og det viser jo perspektivmeldingen veldig godt også. Man kan jo lure på om vi burde satt en grense for hvor mange år du kan få studiefinansiering, for eksempel. Vi kunne også satt et mye sterkere krav til utdanningsinstitusjonene. Utdanningsinstitusjonene er jo helt autonome. De bestemmer selv hva slags studieplasser de vil opprette, ikke opprette. De kan opprette studieplasser i hva som helst. Mens vi styrer for eksempel helsepolitikken ekstremt sterkt, altså veldig sterk politisk styring på helseområdet, men ikke på utdanningsinstitusjonene. Altså, for et land som Norge, så tror jeg det er viktig at ungdommen skal få lov til å velge litt feil og gjøre litt omvalg og sånn. Det er kanskje ikke akkurat den gruppen jeg tenker på. Jeg tenker mer på å satse på utdanning for de gruppene som står veldig langt utenfor arbeidslivet i dag, og som etter denne pandemien har kommet enda lenger mer i randsonen, fordi vi har fått 200 000 arbeidsledige plutselig.
Ja, vi må sette strek. Tusen takk for at du kom her I Liberal Halvtime, Anne-Kari Bratten. Følg med på Civitas podcaster og lik oss gjerne på Facebook og hjemmesider og andre ting. Hvis du likte å høre på denne podcasten, så kommer det flere. Takk for nå.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Moderne medier.